galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab isniin 25-ka bisha may sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o somaly.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan maamulka puntland oo ka mid noqday dadka u dhintay xanuunka ba'an ee coronavirus.
Wasiirku xanuunkaas baa laga helay, waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay. Habeen hore waxaa naloo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygenta keligiis qaadanaya uu noqday. Haddana waxaa kolley waxaa muuqatay in sababada xanuunka uu dhaawac u geystay.
Waxaan kaloon idinhaynaa barnaamijka eleysta v o a oo ku saabsan kaalmooyinka ay dowladuhu isku fidinayaan xilligan dunyadu uu la daalaa dhacayo xanuunka covid-19.
Waxaa ugu horeeya dalka turkiga, waxaa ka mid a dalka china, imaaraadka, waxaa ka mid a qatar, talyaaniga, european unionka, eedaha unka sida w h o iyo i o m iyo unicef.
doodii gaabneed iyo warar kale oo caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixaafid cawgul ismaaciil.
saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa ka digaya inay dadku dhayarsanayaan xanuunka covid-19 iyada oo la bilaabay wejigii ugu horeeyey ee lagu dabcinayay socodka iyo ganacsiga gobollo badan oo dalka ku yaala. isuduwaha kooxda qaabilsan coronavirus ee aqalka cad dr debra berks ayaa warbaahinta u sheegtay inay aada uga warwarsan tahay dadka oo aada isugu dhowaanaya. waxa aanay ku bogaadisay dadku inay wataan howlahooda caadiga ah balse ay u hoggaansamaan talada caafimaadka oo ay kala fogaadaan. iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka iyo dadka uu soo ridanayo, ayuu madaxweyne donald trump bogiisa twitterka ku qoray inay xaaladdu wanaagsan tahay oo dadka xanuunka u dhimanaya iyo kuwa qaadayaba ay sii yaraanayaan. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka bombiyo ayaa soo dhaweeyey xabad joojin ku meel gaar ah oo afghanistan iyadii lagaga dhawaaqay, isagoo ku tilmaamay fursad qaaliya oo looga faa'iidaysan karo dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen. taalibaan ayaa axaddii ku dhawaaqday xabad joojintan, halka uu madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani uu isaguna ciidamada dalka ku amray inay joojiyaan weerarada ka dhanka ah kooxdaasi. waxaanu sheegay qorshe lagu sii deynayo 2000 oo maxaabiis ee taalibaan ah. bombiya ayaa axaddii sheegay in dadaal badan halkan lagu soo gaaray isaga oo soo dhaweeyey xabad joojintan, iyadoo boqolaal qof ah xisadaha afghanistan toddobaadadii ugu dambeeyey oo keliya ku dhinteen. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa uga digay in reer galbeedka iyo cid kastaaba ay faraha la soo galaan arrimaha shiinaha, iyadoo ay beijing ka baaraandegayso sharci cusub oo dhinaca ammaanka oo ay ku soo rogayso hong kong siyaabo badan oo aan sharciga waafaqsanayn. inay dalal shisheeye ahay ugu dhex milmaan arrimaha hong kong waxa ay khatar weyn ku noqotay, ayuu yidhi ammaanka shiinaha. wasiirka arrimaha dibaddu isagoo intaasi raaciyay in sharciyadan cusubi aanay saameyn doonin xorriyadda dimuqraadiyadda ee dadka hong kong ku nool ay haystaan, sidoo kalena aanay wax yeelinin, ayuu yidhi, xuquuqda ay leeyihiin maalgashiga ajnabiga ah ee hong kong. waxaa intaasi raaciyay wasiirku in ay dadku si aan muhiim ahayn uga warwarayaan nidaamyada cusub ee ammaanka. dhulgariir ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimada new zealand ayaa ruxay dhismayaal badan oo uu ka mid yahay aqalka baarlamaanka, iyadoo markaasi ay khudbad ka jeedinaysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi jacinda ardern. dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay 7-30 kilomitir in dhulka hoostiisa uun ahaa, isagoo oo saameeyey dhul balciis u yahay 30 kilomitir waqooyiga galbeed ee magaalada lefin oo ku taala jasiirada waqooyiga new zealand ku taala u dhow caasimada wellington. dhulgariirkan oo markii hore lagu qiyaasay 5.9 ayaa dadka degan wellington ku abuuray khalkhal. dalka New Zealand ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha caalamka lagu yaqaan dhulgariirka iyadoo waa ilaa imika magaalada Christchurch kasoo kabanayso dhulgariir ku dhuftay sanadkii 2011 oo ay ku dhinteen 185 qof.
عبد المحسن عبد الحافظ عاون اسماعيل وركان الناس حسين يا لكات كريغي سنيسن وفي وي انه قولوا قالنا قربده كلا اذا عاد عندي كو هينو مامولكا بنتلان يا مانت حقيقيين وزير كاترسان مامولكا وغيريودي حنونكا كوفيد 19 مامولكا ايا شيغي ان وزيركا ديغانكا بيرها اي اسبدلكا عملاده اي بنتلان اسماعيل ديريا جماديد وكغيريودي مغالده مقدشو وزيركا وحبرشادة بنتلان عبد الله محمد حسن وغلاها وزيره دا اي كود جرين وزيركا جيريو دا اسلام راهان تاسنا معان نصر نقضي اياه اذا عدى بيوه وحقي جي جيريو دا وزيركا ورياها بيوه عبد القادر محمد مرسل سنقبا ياخدك تليفون كم قلادة قرو وكل حريري وزيركا وحبرشادة بنتلان عبد الله محمد حسن وحونا وحكوي دي جيريو دا وزيركا بيرها بنتلان اسماعيل ديريه جماديد
ساقا أبار مركي آيا هاي طبان كي يباركي قوة طبان كي مالا حاسبان الوصر الشيغي وصيركو مغدشو كو جيريوذين حريص سنة الله كورابيو اسماعيل ديريق مديد وها وصيركا بيراه يديقان كي دولد عملاد اسبدل كي عملاد اي دولد بنتلان اياما كهور صدح لو صدح عشر كهور با مغدش الله وقاري سيد وراركو نغسو قارين مركا واسيدا ساقا والله يصيركي واق جيريوذي نحن لنا هدينا لله وإنا إليه راجعون حريص شمع الله ورابيو يعني وكيل كأه دولها أسيرها دولة البنت اللي كان وحان قدرنا تاسي تيران يله قويس كيسي يأهل كيسي يردمان شعب وينها بنت لان يوم مدى الصومالية با وسر جماديد ووقت كيسي مانتا أي نقطي رمتي آد بو حانون صدي حدا نسيل وحلقة من قابلنا يي إن وما رحتي هذا الصورة قشوا استرد بدأ أحلو قاره ساسا حمر لو قاري مرح وقت يسيب على دماري وصير قوادين في وقت يسيب على دماري
مرك وزير ما إنه حقيقي كرتا إن وزير كأوجيريو ذي حنون ككوفيد سجال يتبان
وزير فوها بس تفوها هل كان مرك أيامه أي دعائي دارك في مجال دكارو كدعائي بنتلان حكومته بقولكي وسجاشن أي أجر متجدد كهل كأجر مريب وعامة دام وسيط الدجان كي يدرها نحن كهل كاس بوكهلا يبص تفوق نقي قال ذكر هو بالكيانة ومدل اللي قلت عليه وماشى ضطع حرون كقرن فيروس اللي بده وين يجي أما اللي بده ريال يجي مركي بده بيشي شوقي مركي هو نقول بيسو كرنسيل فاها وسيركو نحن كاس ba laga helay waxa dhibaysay neefsashada oo maareeyay oxygen joogta ah uu qaadanayay shaqadan hore waxaan loo sheegay in uu sidii xogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygen ta kaliya qaadanayo uu noqday hadana waxa kulli waxa muuqatay in sababada xanuunku uu dhaawac u geystay oo aan oxygen ta si caadi ah u qaadanayn in oxygen ta artificial ka ahmo yaane marka wasiirku wax kale oo deejiray kullay ma garanayno laakiin waxaanu leenahay xanuunkaas uu geeriyooday Allah naxariistay
in Allah uu naxariistay wasiirki geeriyooday shakhsi caynke ah ayuu ahaa
wasiir gabadheed wuxuu ahaa wasiir aqoonyahana wuxuu ka shaqeyn jiray mashruucii loo oran jiray mashruuca daaqa qaranka wuxuu ahaa nin master's degree xilligaas oo wadanka Ingiriiska soo qaatay markii horena ahaa dadkii ka baxay jaamacadii umad Soomaaliyeed oo gaar ahaan la foolay buu ka baxay waxbarasho ayuu u tagay dalka Ingiriiska oo master's degree uu ku soo qaatay deegaanka iyo daaqa qaranka deegaanka ku saabsan markii dambe mashruucii daaqa qaranka ee Soomaaliyeed buu shaqeyn jiray xilligaas oo aniga macallin ii ahaa waxa macallinkaygii dirigaa dugsiga sare dhigay jiray magaalada Muqdisho anigana si khaas ah weeri ii taabatay bay runtii wuxuu ahaa runtii shakhsi aad u qiimo badan oo aqoonyahana oo ku haboon shaqadii hadda mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo u igmaray maadaama wixii uu soo bartay qualification kiisa ahaa deegaanka wasaaraddaas loo dhiibay runtii wuxuu ahaa xidig ka dhex muuqday golaha wasiirada ee Puntland haddii waqtigii sidoo dhamaaday qof kasta oo wanaagsan iyo shakhsi kasta oo qiimo leh waqtigiisun buu dhimanayaa marka saas u ahaa nin aad sidaa ugu qiimo badan buu ahaa
taasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo u warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal
tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa dhaaftay 5,400,000 oo kiis sida ay ku soo warramayso xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka COVID-19 ayaa waxaa u geeriyooday ku dhawaad 3,400,000 oo qof caalamka oo dhan dalka dunida ayaa siyaabo kala duwan u dabcinaya xayiraadihii lagu soo rogay ee loogu talagalay xakamaynta COVID-19 haddaba warankii ugu dambeeyey waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Mareykanka oo ah dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan ayaa maanta waxaa la xusayaa munaasabadda Memorial Day oo ah fasaxa loogu talagalay in lagu sharfo ragga iyo dumarka ciidamada ka tirsanaa ee dalkan difaaciisa u geeriyooday fasaxan oo sidoo kale calaamad u ah bilowga xilliga xagaaga ayaa sanadkan waxaa kale oo noqday mid lagu xuso murugada dadka badan 97,000 oo qof oo u geeriyooday cudurka COVID-19 gudaha dalka Mareykanka wargeyska The New York Times ayaa bogiisa hore ku daabacay magacyada ilaa 1,000 qof oo u geeriyooday cudurka COVID-19 taasi oo ay doonayaan inay ku ifiyaan dadka ku baxay cudurkan dhammaan 10 gobol ee Mareykanka ayaa la dabciyay xayiraadihii adadka ee loo soo rogay xakamaynta coronavirus gobollada qaar sida Illinois iyo New York ayaa maqaayadaha weli waxay yihiin kuwa xiran hase ahaatee inta badan gobollada koonfureed ee dalka Mareykanka ayaa ganacsiyada dib loo furay gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa axaddii sheegay in gobolkiisu uu ku jiro wajiga dib u furista dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi New York ayaa ah gobolka uu saameynta ugu badan gaarsiiyo cudurka COVID-19 gudaha Mareykanka laakiin gudoomiye Cuomo ayaa sheegay in tirada kiisaska COVID-19 ee gobolkaasi ay haatan ku socoto jihada saxda ah tirada guud ee dadka uu soo ritay cudurka coronavirus gudaha Mareykanka ayaa haatan kor u dhaaftay 1.6 million oo qof taasi oo ah tan ugu badan ee caalamka oo dhan Brazil ayaa ah dalka labaad ee uu saameynta ugu badan ku hayo cudurka COVID-19 waxaana tirada guud ee dalkaasi ay dhaaftay 360,000 oo kiis tiradan sii kordhaysa ee dalka Brazil ayaa waxay keentay in Mareykanku uu hakiyo ama uu joojiyo guud ahaanba dadka ka imanaya Brazil ee halkaasi ku sugnaa 14 cisho ee lasoo dhaafay dhanka kale Raashiya ayaa soo warisay 14 saac ee lasoo dhaafay ku dhawaad 9,000 oo kiis oo cusub oo COVID-19 taasi oo ka dhigaysa tirada guud dad ku dhow 354,000 oo qof Raashiya waxa ay sheegtay in 92 qof ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19 14 saac ee lasoo dhaafay taasi oo ka dhigaysa tirada guud ilaa 3,633 qof India ayaa isniinta maanta ah iyana soo warisay tiradii ugu badneyd ee kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 iyadoo dalkaasi haatan uu noqday dalka tobnaad ee ugu kiisas badan caalamka waxaana India ay booskaasi kala wareegtay dalka Iran qaybaha kale ee dunidana Faransiiska ayaa bilaabay inuu maanta oo isniina qaado xayiraadihii sarna xuduudaha dalkaasi si uu ugu ogolaado shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo dalxiisayaasha ka imaanaya qaybaha kale ee dalalka Yurub Spain ayaa iyana dib u furtay goobaha loo dalxiiska tago ee xeebaha magaalooyinka Madrid iyo Barcelona ayaa u fasaxay dadku inay isku abaabuli karaan kulamo ay ka qayb galaan dadka badan 10 qof iyadoo madaxafyadana loo ogolaaday inay booqan karaan dad kooban dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi saarnayd iyadoo guddiga cayaaraha baseballka ee dalkaasi ay sheegeen in cayaaraha ay dib u furmi doonaan 19-ka bisha Juun laakiin aan loo ogolaan doonin in taageerayaashu ay toos u daawadaan
mahadsanid Maxamed Bashiir
markaan ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka ilayska VOA oo uu inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da markii uu xanuunka corona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hanaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baahad weyn oo malaayiin qof soo rita xitaa dalalkii hore u maray oo uu Mareykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn waddamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamac ah waddamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo waxaa markaa laga maarmaan noqotay in waddamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin Mareykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaarada Afrika oo uu ugu yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagu la tacaalayo isbitaalada macmala ambalaasiyo mashiinada lagu neefsado marooyinka afka lagu xirto oo ku kacay boqolaal milyan oo dollar iyo Mareykanka ku dhawaan ku bixiyay gargaar uu u fidiyay dagaalka dalalka Afrika ay kula jiraan xanuunka COVID-19 kalmada ayuu Mareykanka si marsiyay xarumahooda military ee ay Afrika ku leeyihiin sida uu sheegay kaliyaha xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Clegg Cooper oo wareysi gaar ah siiyay VOA-da
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana Rwanda
waxa uu yiri Mr. Clegg waxa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen Afrika sida Ghana Rwanda, Senegal iyo Uganda oo ka qayb qaata hawlgallada nabadeed ee caalamka. Waxaana si tusnay buu yiri marka xaaladu ay xumaato sidan oo kale oo COVID-19 uu halis ku hayo dalalkooda inaan garab istaagno oo aan tusno wadamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado ku soo wajahaan. Waxaana ku faraxsanahay buu yiri inaan kaalinta koobaad kaga jirno dawladaha bixiya gargaarka bani'aadnimo dunida oo dhan. Mr. Clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee Mareykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta ugu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida corona oo kale ah. Waxa uu yiri sanadkii 2014-kii ayuu Mareykanka sidan oo kale u weeciyay kaalmo la dagaalanka xanuunkii Ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda Afrika.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on...
Waxaa yiri Mr. Clegg, haddii aad dib u eegto sanadkii 2014-kii markii ay jirtay mushkiladii Ebola, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka iyo Wasaaradda Gaashaanliga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyay isbitaallo gurgura. Ambalaasiyo, agab caafimaad iyo tababarro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda Afrika. Taasina waa waxa uu yiri haatan nagu dhiirigeliyay inaan taageero midda la mid ah bixino sanadkan 2020-ka, lix sannadood kadib. Taageerada uu afartaad dal siiyay Mareykanka waxa u dheer qiyaastii 270 milyan oo dollar oo kaalmo corona lagula dagaalama ah oo uu bixiyey. 30 milyan oo dollar oo kaalmada ka mid a waxa uu siiyey dalka Nigeria. In ka badan 20 milyan oo dollar waxa uu siiyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. In ka badan 23 milyan waxa uu siiyey Ethiopia. Ku dhawaad 12 milyan waxa uu siiyey dalka Suudaanta Koonfureed. Dalka South Africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo Afrika. Waxa uu Mareykanka ku dhawaan uu ugu deeqay ku dhawaad 730,000 oo marooyinka afka lagu xirto. Waxa afka qalad lagu yiraahdo face masks. Kuwaas oo la siiyey shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika. Iyo kun xabo oo mashiinada bukaanada neefta siiya ah. Laakiin waxa ay VOA weydiisay Mr. Clegg in dadaaladan uu Mareykanku ku bixiyay Afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda Afrika.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Waxa uu yiri ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah, laakiin waa maalgashi muddada fog ah oo labada dhinac ka dhexeeya. Marka ujeedkeenu waxa uu ahaa buu yiri in dalalka saaxiibada aan nahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan, qaranimadoodana ay ilaaliyaan. Marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yiri. Waxaan la jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda, oo aan tixgelinayna halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna, waxa kuu soo baxaysa inuu dhammaanteen halis nagu hayo. Marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaado buu yiri. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka COVID-19 uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiibo yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo aan qadka taleefanka magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey wadamada ay kaalmada ka heleen.
Waxa ugu horeeya dalka Turkiga, waxaa ka mid a dalka China, Imaaraadka, waxaa ka mid a Qatar, Talyaaniga, European Unionka, eedaha UNka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF waxaa kamid a dabcan ICRC iyo Red Crosska iyo Red Crescentiga bisha cose Soomaaliya, World Bankiga Maraykanka kamid a hay-adeeda la yidhaahdo USAID-ka. Marka ilaahayna haddiis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inayna taageeraan ama na garab istaagay waa badan yihiin runtii, waana u abaalhayna umadda Soomaaliya oo abaalhaysa.
Maxaa marka maxay ka tartay bayda la tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka COVID-19 gargaarka dibaddeeda kaga yimid?
Wax badan bay ka tartay. Waxay naga kaalmaysay dadaalku de kaalmadu waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jiradatan, mid kale waxay kamid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro, qaar kale waxay kamid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aada ugu xanuunsadaan. Intaasoo dhan bay gacan ka geysteen. Dabcan waxaas kaalmada dibadda oo dhamida waa kaalmo, laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalku la timaada iyo xukuumadda markaa dalka jirta. Marka runtii maamulka hadda jira Soomaaliya, xukuumaddu aada ayay arrintaas isugu hawleen. Waxaa jirta kulan maalinla ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda, oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo, oo arrintaas lagu hago. Arrintaasi wax badan badan ayay ka tartay.
Wasiir dal dhan oo jira iyo dad dhan oo jira masiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karo kaliya gargaar, maxaa laga baran karaa bay kula tahay COVID-19 ee gurmadka laga sameeyey? Marka xaaladan laga baxo waxaan dhamaadaan, maxaa laga baran karaa? Maxay Soomaaliya ka baran kartaa?
Waxaa muuqata arrinta tan oo dhib ah dunida oo dhan ku haysa, annaga ay insha allah markay naga dhamaato ay faa-iidooyin badan keenayso ay kamid tahay dib u habeynta iyo dib u dhiska habka caafimaad ee Soomaaliya, taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aada loogu dadaalo. Marka dadaal badan ayaa socdan. Taageerada dunidu waxay keliya oo wax ku kordhinaysaa haddaa adigu la timaadid hab iyo qaab iyo feker iyo dadaal dadka Soomaaliyeed oo dhan u dhanyihiin.
Dalka Maraykanka oo kale, ciidamaha ka jooga gobolka Geeska Afrika, dalalka Afrika sidoo kale Galbeedka Afrika, ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasyo iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo qayb ka mid ah qaateen, iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gurmadkan qayb ka galeen. Ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya jooga wax gargaar ah oo arrintaa ku saabsan ka fidiyeen ma jiraan Soomaaliya?
Dalalka ama Geeska Afrika ama West Africa Service ee sasbay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrisa oo dhan haysta ayaa jooga. Annaga Maraykanku wuxuu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada, laakiin ciidamo u joogo Soomaaliya arrimahan ka qayb gala ma jiraan. Laakiin siyaabo badan oo kaleetu Maraykanku noo kaalmeeyaa ay kamid tahay saan kuu sheegay, USAID-ka ayaada u qaabilsan gargaarka dibadda, kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaa layihahda COVID-ka ayay gacan ka geysteen. Laakiin ma jiraan ciidamo u joogo xaggaas wax nooga tir.
Qaaradda Afrika waxaa la diiwaan geliyey in ka badan 72,800 qof oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa u dhintay inta la xaqiijiyey in ka badan 1,300 qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagista xanuunka ee Afrika. Waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin Afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qaylandaara sidii la filayey. Laakiin waxa cabsi ay ka jirtaa waxa uu xaalku noqon doono marka wadamada Afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo. Tusaale ahaan, dalka Jibuuti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo. Ismaaciil Cusmaan Faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Jibuuti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayay VOA-da ayaa sidan yidhi:
tiro lagu farxi karayo maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa, inuu daadagada yaa la rajaynayaa adduu alla idhaahdo markaad allabar iyo duco unbaan wada inaad adduu alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo
si ka duwan wadamada horumaray dalalka soomaaliya oo kale ah ee afrika marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaal ahaan xanuunka covid 19 taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan waqti badan sii jiri karin yuusuf maxamed xamuud birey waa madaxa jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto
kadoktor ahaan markaan ka hadalno waxaan leenahay hala joogo guryaha la joogo hala sugo laakiin dadkii waxa weeye inay gaajo u dhintaan iyo inay covid u dhintaan labadiis kuu mid bay otaa marka waxa weeye xilli intaan gaajo dhabale aanay covid u dhimanno waad ka shaqaysanayna ordin abay leeyihin oo cid celin kartaa ma jirto waayo dadkii dhibaato dhaqaalaha xoog leh ayaa jira oo saameeyey
codkaasi waxa uu ahaa doctor maxamed maxamuud birey madaxa jaamacadda banaadir waxaa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v weda oo aan idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colad xasan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
kana ku soo dhawaada heestan waxaa ku soo maqan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil
saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa ka digaya inay dadku dhayarsanayaan xanuunka covid 19 iyada oo la bilaabay wejigii ugu horeeyey ee lagu dabcinayay socodka iyo garacsiga gobollo badan oo dalka ku yaala isuduwaha kooxda qaabilsan coronavirus ee aqalka cad dr debra berks ayaa warbaahinta u sheegtay inay aada uga warwarsan tahay dadka oo aada isugu dhowaanaya waxa aanay ku bogaadisay dadku inay wataan howlahooda caadiga balse ay u hoggaansamaan talada caafimaadka oo ay kala fogaadaan iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka iyo dadka uu soo ridanayo ayuu madaxweyne donald trump bogiisa twitterka ku qoray inay xaaladdu wanaagsan tahay oo dadka xanuunka u dhimanaya iyo kuwa qaadayaaba ay sii yaraanayaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka bombiya ayaa soo dhaweeyey xabad joojin ku meel gaar ah oo afghanistan iyadii lagaga dhawaaqay isagoo ku tilmaamay fursad qaaliya oo looga faa'iidaysan karo dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen taalibaan ayaa axaddii ku dhawaaqday xabad joojintan halka uu madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani uu isaguna ciidamada dalka ku amray inay joojiyaan weerarada ka dhanka ah kooxdaasi waxaanu sheegay qorshe lagu sii deynayo 2000 oo maxaabiis ee taalibaan ah bombiya ayaa xadii sheegay in dadaal badan halkan lagu soo gaaray isagoo soo dhaweeyey xabad joojintan iyadoo boqolaal qof ah xisadaha afghanistan toddobaadadii ugu dambeeyey oo kaliya ku dhinteen wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa uga digay inay reer galbeedka iyo cid kastaaba ay faraha la soo galaan arrimaha shiinaha iyadoo ay beijing ka baaraan degayso sharci cusub oo dhinaca ammaanka oo ay kusoo rogayso hong kong siyaabo badan oo aan sharciga waafaqsanayn inay dalal shisheeye ahay ugu dhex milmaan arrimaha hong kong waxa ay khatar weyn ku noqotay ayuu yidhi ammaanka shiinaha wasiirka arrimaha dibaddu isagoo intaasi raaciyay in sharciyadan cusubi aanay saameyn doonin xorriyadda dimuqraadiyadda ee dadka hong kong ku nool ay haystaan sidoo kalena aanay wax yeelinin ayuu yidhi xuquuqda ay leeyihiin maalgashiga ajnabiga ah ee hong kong waxa uu intaasi raaciyay wasiirku inay dadku si aan muhiim ahayn uga warwarayaan nidaamyada cusub ee ammaanka dhulgariir ka dhacay meelaan ka fogeyn caasimada new zealand ayaa ruuxay dhismayaal badan oo uu ka mid yahay aqalka baarlamaanka iyadoo markaasi ay khudbad ka jeedinaysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi jacinda ardern dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay 7-30 kilomitir in dhulka hoostiisa uun ahaa isagoo uu saameeyey dhul balciis uu yahay 30 kilomitir waqooyiga galbeed ee magaalada lefin oo ku taala jasiirada waqooyiga new zealand ku taala u dhow caasimada wellington dhulgariirkan oo markii hore lagu qiyaasay 5.9 ayaa dadka degan wellington ku abuuray khalkhal dalka new zealand ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha caalamka lagu yaqaano dhulgariirka iyadoo waa ilaa iminka magaalada christchurch kasoo kabanayso dhulgariir ku dhuftay sanadkii 2011 oo ay ku dhinteen 580 qof
Ronald Marshall waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada ajnabiga ah ee muddada dheer ka shaqeynayay wadamada Afrika oo cilmi baaris uga sameeyo xarunta cilmi baarista Paris ee CERI oo hoos tagta macadka Paris ee culuumta siyaasadda. Wadamada uu qoraalada badan ka sameeyo waxa ugu horeeya Soomaaliya, Chad iyo Afrika ta dhexe. Bishii Maars ee sanadkan ayaa laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Iran kadib markii uu halkaas ku xirnaa ku dhawaad sanad. Xarun macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Roland Marshall waxa uu tagay dalka Iran 5 bishii Juun 2019kii. Waxay ahayd inuu halkaasi joogo 6 maalmood isagoo booqanayay mid ka mid ah aqoonyahannada ay ka wada shaqeeyaan macadka Paris Institute of Political Science. Aqoonyahannada uu booqanayay waxay ahayd Fariida Cabdulxaaq oo isla macadkaasi u qaabilsan arrimaha dalka Iran kuna sugnayd Iran lafteeda. Hase yeeshee intii aysan kulmin waxaa Roland Marshall laga qabtay garoonka magaalada Tehran.
I was at the the visa counter trying to get my visa on arrival, and then a group of people came saying that I'm under arrest, so they brought me to a room inside the airport. I was interrogated.
Waxa weeyd waxaan joogay goobta fiisada laga qaato waxaana doonayay inaan fiisada helo markaan soo degay. Kadibna waxa ay yimid ay weeyd koox dad ah waxayna ii sheegeen in la xirayo. Waxay geeyeen qol ku yaala garoonka 5 saac ilaa 6 saac ayaa su'aal la weydiinayay. Kadibna waxa la geeyay xero ciidan waxaana la igu xiray qol yar. Maalintii ku xigtay waxa la ii wareejiyay xabsiga Evin Prison ee ku yaala magaalada Tehran oo ay xukumaan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iran oo xabsi aad loo ilaaliyo. Maalintaasi kadib waxaa Roland Marshall la geeyay xabsiyo kala duwan, balse markii ugu dambeysay waxaa la geeyay xabsi leh qayb gaar u go'an oo ay ku jiraan 3 qof oo uu isagu ka mid yahay. Qaybtaasi oo lahayd qaboojiye ay ku ridaan cuntada iyo cabitaanka iyo barxad yar oo ay ka arki karaan hawada sare iyo cirka. Waxa uu ii sheegay in xabsidii ka horreeyay uu soo maray loo ogolaa oo keliya 30 daqiiqo oo subaxdii ah iyo 30 daqiiqo oo galabtii ah inay hawada u baxaan. Waxaa sii socday wareysiyada ay la yeelanayaan sirdoonka dalka Iran, gaar ahaan qaybta lagu magacaabo Basdar ee hoos tagta ilaalada jamhuuriga.
Basically, it took me sometimes a few days to understand that split into the good cops and the bad cops. And with the good cops being nice, very polite, providing me with tea and trying to offer me as well some biscuits.
Waxa uu yiri waxay ahaayeen laba kooxood oo ay waqti ugu qaadatay inaan fahmo, kuwa wanaagsan iyo kuwa adag. Kuwa wanaagsan way ii fiicnaayeen, asluub ayay muujinayeen, shaah iyo biskut ayay siinayeen, halka kuwa adagna inkastoo ay asluub muujinayeen haddana ay igu qaylinayeen iyagoo isku dayayay inay yasaan aniga iyo qoraaladayda. Waxay su'aalo ka soo bilaabeen 1980-meeyadii ilaa haatan. Waxay haysteen kombyuutarkaygii, telefoonadaydii iyo iBoardkaygii, waxayna dhisayeen mu'aamarad, waxbana igamaysan helin. Waxaa fajac lahayd ayuu yidhi inaan sheegay inaan Afrika ka shaqeeyo, halkana aan saaxiibka u imid. Waxay iga doonayeen inay iga dhigaan khabiir arrimaha Iran ah. Waxa uu yidhi wax kastoo aan sheego maysan aqbalayn, wax uun bay u baahnaayeen. Waxay igu eedeeyeen inaan la shaqeeyo CIA-da sababtoo ah waxaan aqaanay diblomaasiyiin Maraykan ah. Waxaan ku yidhi waan isku diidi karnaa arrimaha siyaasadda ama waan isku raaci karnaa, laakiin waa qayb ka mid ah shaqadayda inaan kala hadlo diblomaasiyiinta Maraykanka iyo kuwa reer Yurub aragtidooda. Waxa uu sheegay Roland Marshall in nolosha xabsiga iyo su'aalaha la weydiinayay ay ahaayeen kuwa loogu talagalay inay niyad ahaan wax u dhimaan.
First, you can't understand what is happening because really, I didn't work on Iran, never published on Iran. So for me, I went to Iran several times. I was invited to conferences and I thought it was good to I'm again.
Waxa uu yidhi ma ahayn wax la fahmi karo waxa socday. Weligay Iran kama shaqeynin, weligay waxba kama qorin Iran. Anigu qaadacaada wadamadana waan ka soo horjeedaa. Inaan tago Iran wax wanaagsan bay ii ahayd. Iran waxaa loo arki karaa wadan xaaladda ay ciidanku maamulaan. Marka hore waxaan u qaatay isfaham darro. waxaan islahaa waa lagu sii dayn doonaa. Laakiin toddobaad kadib markii aan arkay sida wareysigu u socday iyo sida ay u turjumayeen emailadeyda, waxaan fahmay inay kiis ii dhisayaan. Waxaa iigu xumayd, ayuu yidhi, inaan maxbuus ahaa. Ima qaban, ayuu yidhi, booliiska Iiraan ee waxay qabtay sirdoonka Baasdaar oo ah kuwa ugu adadag amniga Iiraan. Go'doomintu waxay ahayd, ayuu yidhi, mid adag. Miisaan badan ayaa iga dhacay. Dhiikar iyo waxyaabo kale oo aanan doonayn inaan ka hadlo ayaan la kulmay. Waxaanan dadku fahmin waxay ahayd, ayuu yidhi, go'doonku ma aha inaadan la hadli karin oo keliya dadka aad jeceshahay, balse sidoo kale waxay kuu dhisayaan adduunyo khayaali ah. Waa adiga iyo iyaga. Nolol aanan jirin ayay kuu samaynayaan. Wax kasta waxbay ka samaynayaan, sida in laygu marti qaaday shir ku saabsan Afrika iyo gacanka Carabta, shirkaasi oo ku saabsanaa Turkiga iyo Qatar oo dhinac ah iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinac ah. Laakiin iyagu waxay ka dhexarkayeen Iiraan, marka waxay beddelayeen macnaha, waxayna xoojinayeen, ayuu yidhi, saamaynta Iiraan. Roland Marshall waxaa lagu eedeeyey inuu halis ku ahaa amniga qaranka dalka Iiraan. Ugu dambeyn waxaa xabsiga laga sii daayey 20-kii bishii Maars ee sannadkan, kadib markii dowladda Faransiisku ay iyaduna sii daysay nin u dhashay dalka Iiraan oo lagu magacaabo Jalaal Rahuli Najaad oo eedan looga haystay dalkan Maraykanka. Hase yeeshee, waxaa Iiraan weli lagu hayaa aqoon-yahanadii ay wada shaqaynayeen ee lagu magacaabo Fariba Cabdulkhaaq. Waxaana bishan horaanteedii lagu xukumay ugu yaraan 6 sano iyadoo lagu eedeeyey inay dacaayad ka fidisay qaranka Iiraan.
Aad ayuu mahadsan yahay Harun Maruuf.
Muslimiinta ku kala nool dafaha dunida ayaa isbuubaadkan u dabaaldegay munaasabadda ciidda Soonfureed, iyadoo lagu jiro xaalad cakiran oo uu sababay xanuunka COVID-19. Badi wadamada dunida waxaa la joojiyey salaadihii ciidaha ee lagu tukan jiray banaanada iyo masaajidda, iyadoo sidoo kale la mamnuucay isimaatanka dadweynaha iyo ciidda sida wadajirka ahi loogu dabaaldegi jiray. Sidoo kale waxaa hoos u dhac weyni uu ka muuqday ganacsigii suuqyada oo ay xilligan oo kale dad badan ay ka adeegan jireen wadamada ay ku nool yihiin dadka muslimiinta. Saraaciidla Nuur ayaa warbixintan inala socodsiinaysa.
Munaasibadaha ciidaha Soonfur iyo Carafo oo qiimo weyn kula dadka muslimiinta ah ee dunida ku nool ayaa maalmaha ay soo dhow yihiin aad loo dareemi jiray diyaar garowga, iyadoo munaasibadda ciidana lagu xusi jiray cibaado iyo dabaaldeg ay dadku isugu yimaadaan. Balse sanadkan xaalku sidaasi wuu ka duwanaa. Waxaa la xidhay badi masaajidadii, waxaana la mamnuucay goobihii bannaanaa ee ay dadku salaada ku tukan jireen si jamaca, waxaana taasi sabab u noqday xanuunka coronavirus oo laga baqayay inuu bulshada dhexdeeda ku faafo haddii dad badani isku yimaadaan. Maalintii Axaddii ee shalay ayay ciidayeen inta badan muslimiinta caalamku, balse may jirin isku soo baxyo loo malayn karo inay ciid tahay. Dalka Turkiga oo shalayta laga ciiday ayaanay dadka waddankaasi u bixin gobollada iyo degmooyinka oo ay ku soo ciidi jireen muddo aad u dheer. Waa kan Ciise Xaashi Koodbuur oo ah wariye ku sugan dalka Turkiga oo xalayta iiga warramay sidii ay ciidani uga duwanayd kuwii hore.
Turkiga gudihiisa ciidihii hore lafteeda waxaa dhici jiray oo si weyn looga dareemi jiray ama ciida looga dareemi jiray qaabo kale ugu dabaldegayaan gudaha magaalooyinka. Imika tusaale ahaan aan karo kan wadanka kusoo qaato, magaalada Ankara maalmaha ciidda waxay ahaan jirtay magaalo aad mooddo goob beri hore oo kale lagaga guuray, oo sida caadiga ah dadka halkan ku nool magaaladaasi waxay ku bixi jireen, dibadda uga bixi jireen, waxay tegi jireen gobollo kale tegi jireen, oo dadka halkan Turkiga waxay u bixi jireen gobollada kale si ay caruurahooda oo kale usoo tusaan meelaha soo jiidashada leh iyo dhulalka soo jiidashada leh. Waxaa jira Turkiga goobo taariikha kuleh oo la gelin jiray si dadka loo soo tuso. Waddankan waa waddan gobolyada aad u jecel, taariikhahooda kalena aad u jecel, marka caruurahooda oo kale bay kusoo cabin jireen goobaha taariikhiga. Marka faqriga kala duwanaanshuhu aad buu uga duwanyahay iidii hore oo iidan qof walba gurigiisa ma joogaa, meel looga baxay may jirin magaalooyinka qof walba uu ku nool yahay. Marka farq weyn baa u dhexeeya.
Sidoo kale dadka ku nool magaalooyinka Ankara, Istanbul iyo guud ahaan magaalooyinka dalkaasi Turkiga ayaa la arkayay iyagoo daaqadaha iska salaamaya, iskuguna hambalyeynaya munaasibadda ciidda, balse sidii awal hore aan isku iiman karin, isla markaana aan isku doonsiin karin hadiyadihii ay maalmahan oo kale wadaagi jireen. Kadib markii ay dowladda Turkigu maalintii Arbacadii sii xoojisay go'aankii xayiraadda ee dalkaasi saarnaa inta lagu jiro maalmaha ciidda.
Inkastoo guryaha lagu yiiday haddana dadka Turkiyada laftooda oo iyagu iska salaamayey inta jaarka ahi baalakoonada oo kale ama daaqadaha idhaahdo guryaha oo halkaasi salaamay isaga salaamayeen masaajidada Turkiga oo dhan ama goobaha laisugu imaanayo khaasatan masaajidada muddo labo bilood kabada waa xiran yihiin oo amarkii dowladda soo saartay ay ku xidhan yihiin. Masaajidadu keliya eedaanka iyo takfiirti bay sameynayeen, laakiin meeshii masaajidada laisugu imaanayo oo lagu iidiyo gudaha waddankan Turkiga.
Waxaa jira wadamo badan oo muslim ah oo aanay dadkoodu amarka dowladda u qaadan sida dadweynaha Turkiga. Dalka Pakistan oo ay suuqyadu xidhnaayeen xanuunka COVID-19 aawadii ayaa la arkayay maalmihii ugu dambeeyay bisha Ramadaan, iyadoo dad aad u badan ay ka dukaameysanayaan suuqyada. Waa tan Raseena Cabaas oo iyadoo ka adeeganaysa suuq ku yaala Islaamabad VOA-da u warantay maalintii Jimcihii. Uma malaynayo inay dhibaato weyni dhacayso. Waxaan rabaa dadku inay sidoodii caadiga ahayd hawlahooda u wataan. Wixii dhici lahaa way dhacayaan, lama baajin karo. Sidoo kale muslimiinta ku nool waddanka Cameroon ayaa maalintii ciidda isugu soo baxay garoomo ay ku tukan jireen, waxaanay jabiyeen amarka dowladdu soo saartay taasi oo la sheegay inay keentay in tirada xanuunka COVID-19 ay kor u kacdo muddo 24 saacadood gudahooda, tiro ka badan intii awal hore 7 dan la diiwaan gelin jiray. Wadamada Indonesia, Malaysia iyo Masar oo xaddi laga ciiday ayay xidhnaayeen suuqyada iyo goobaha cibaadada iyo sidoo kale meelaha ay dadku ku kulmi jireen maalmaha ciidaha, inkastoo la arkayay dad iskood u taagtaagan amaba u wareegaya suuqyada. Kariim Maxamed wuxuu dukaan kabaha lagu iibiyo ku haystaa suuqa magaalada Qaahira. Waxaanu sheegay in sanadkan aan wax badan laga iibsan oo ay dareemayaan dhaqaalahoodu inuu hoos u dhacay. Wuxuu yidhi xilligan oo kale waxaa la arki jiray dhaqdhaqaaqa dadka wax iibsanaya, annaguna aad baanu u shaqayn jirnay oo dhaqaale fiican baana soo geli jiray, laakiin haatan suuqu waa caajis, sidii hore waxbana loogama iibsado, wax dhaqaale ahina nama soo galo. Maba dareemayno sidii aanu awal hore dareemi jirnay. Adeega internetka iyo tiknoolojiyadda casriga ah ayaa sanadkan kaalin weyn ka qaatay nolosha dadweynaha guud ahaan inta lagu guda jiro xayiraadda dadka lagu soo rogay xanuunka COVID-19 aawadeed, iyadoo ay dadku ku wada xidhiidhayeen telefoonada iyo isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah ee internetka, taasi oo ay dad badanina u adeegsanayeen inay farxadda munaasibadda ciidda iskugu hambalyeeyaan isla markaana ay ku wada xiriiraan eheladooda iyo asxaabtooda.
Aad uu mahadsantahay Zaare Cid Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
Haatanna ku soo dhawaada Doodi Gaamleed iyo Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, kaa oo soo shaac baxay kadib markii madaxweyne ku xigeenka uu ka hor yimid magacaabista xilal isugu jira wasiiro, wasiir ku xigeenno cusub iyo taliyaal ciidan oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Puntland. Haddaba maxaa sababay in muddo sanad gudihiisa uu khilaafka madaxda Puntland soo noqnoqdo? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar iyo Maxamed Cabdi Yuusuf. Labaduba waxay ka mid yihiin dhalinta aqoonyahanada ee kasoo jeeda deegaanada Puntland, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdullaahi Cumar.
Horta khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland u dhexeeya mid hadda bilowday maaha. Sida aan anagu xogta aan ku hayno, waa markii labaad uu soo laabto. Markii ugu horreysay khilaaf saa u sii buuran maahayn, waa la xalliyey, laakiinse hadda dib uu kasoo cusboonaaday. Waxaana muuqata madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay isku hayaan siyaasadda, ha isku hayeen siyaasadda, midda sii raacdana waxa weeye waa awoodda la isku haya. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa awoodda madaxweynaha kale inuu helo. Madaxweynihiina wuxuu aaminsan yahay odagii dalka u sarreeyay inuu isagu yahay madaxweynena uu yahay. Midda hadda taagan waxa weeye dikrootooyin uu magacaabay, xilal uu ku magacaabayo madaxweynuhu baa waxaa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka. Laakiinse sida aniga hadda ii muuqata, khilaafkan waxa ku jira arrimo kale, waxaana muuqata ina si kale looga faa'iidaysanayo.
Maxamed Cabdi Yuusuf,
dadkaad oo kale dhow jeer horan soo noqonaya khilaaf kanu waa khilaaf dastuuri ah iyo dadkii madaxda aan kala aqoon shaqada job description ka suurka aan qeexayn awooda ay kala leeyeen madaxweynaha ku xigeenku iyo arrin kale oo ah xagga Soomaali la xiriiray heer federaal hadaba inta badan dadka gobolada soo risanaya ka soo jeeda xagga Soomaali weyn iyo arrimaheeda madaxda Puntland fadana hoggaanka u qabtaana ay noqdaan madax bariyahan dambe ka sii fogaanaya xagga dawladda dhexe iyo siyaasadeeda oo arrimahaas waxa kaanaan isku dhacay inta badan soo noqonaya mid hadda taagan seen ugeen oo arin soo shaacbaad markii ugu dambeeyay madaxweynu uu taliyaal iyo wasiiro magacaabay sawan waxa ogolaansha ka haystay xagga madaxweynaha ku xigeenka iyo talooyinka siin arintan waa arin soo jeetatay waxaan salka ku haystaa san xogaal ku ay maadaama deegaanka soo jeedo dadka deegaanka oo aan is aqbalsanayn siyaasadda aan runta laga sheegin xaqiiqda meesha ka jirta oo dadku inay dad baawar sheerin oo midoobay ay yihiin la isku tixgeliyo qof walba booska uu fadhiyo faysalka ku haysta akhri waxaa aanu ognahay gudoomiye ku xigeen gudoomiye baarlamaanka si xilka looga qaaday iyadoo aanu ognahay waxaanu hoggaan kale ee go'aanka madameyska u leeyahay haddana waxaanu ku xigeenka iyo awoodda gudoomiye baarlamaanka waa khasab ay ku tahay inuu la tashasiyo si is ogol loo helo oo dadku ay hore ugu socdaan oo aan khilaafka looga gudbo
sida maxamed uu ku dooday daahir ma ahayd in madaxweynaha uu la tashi kala sameeyo madaxweyne ku xigeenkiisa xilalka uu magacaabayo si wax la isku waafaqsan yahay ay meesha kaga soo baxaan
Zainab maxamed fikirkiisa anuu fikir ka duwan baan qabaa dastuurka Puntland ba awoodaha badankooda siinaya madaxweynaha madaxweynuhu asagoo la tashanaya in uu magacaabo ama xilal uu soo magacaabo ka bacdina asagoo ku dhawaaqo weeye laakiin si madaxweynuhu awooda asaga iskale Puntland waligeed waxay ku soo caana maashay waa la tashi iyo isimo madaxweyne ku xigeenku maalinkii lagu dhawaaqay ilaa hadda khilaafku waa ku jira mid baxayna hadda uma eka madaxweynuhu iyo madaxweyne ku xigeenku sida hadda lagu kala hanto inay laba xisbi ka soo kala jeedaan baa muuqata madaxweynuhuna xisbigu ka soo jeeda oo hadda talada Puntland haya madaxweyne ku xigeenkuna wuxuu ka soo jeedaa xisbigii hore oo doorashada looga guuleystay siyaasahan isma keenayaan marka madaxweynuhu waxa la rabaa inuu keensado nin siyaasadiisa la jaanqaadi kara waa kala fikir duwan yihiin midan kale oo ah walaalkay uu leeyahay dadka goboladaas ka soo jeeda alicani xagga Soomaali weyn bay u soo janjeeraan shanta gobol oo Puntland Soomaalinimada waa rabtaa waa la wada doodaya aniga waxay ii muuqataa arrimo Puntland ka baxsan weligeed Puntland khilaaf waa dhici jiray waana la xallin jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkuna waa wada shaqeyn jireen arrimo kale oo siyaasadeed oo la rabo in Puntland barashar lagu saaro maadaama madaxweynaha iyo dowladda dhexe khilaaf ka dhaxeeyo waa ogeyd gudoomiyihii baarlamaanka khilaaf baa yimid xagga dowladda asagoo u soo janjeera khilaafkii meeshu ku dambeeyay oo wada garanayna kanna kii markii la soo awday wadadii oo kale weeye madaxweyne ku xigeenku in madaxweynuhu uu ka sarreeyo buusan aaminsanayn dikriyaatu madaxweynuhu soo saaray madaxweynku xigeenku saxaafaddu ka hadlay ma yeelayabi halkaa waxay kaaga muuqatay inay awooddaada oo kale baan leeyahay inay tahay laba nin oo isku awooda wada simanna dalma wada maamuli karaan
maxamed waad maqlaysaa daahir waxa uu qabaa in khilaafka taagan ay dhinacyo kale oo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin madaxweyne ku xigeenkana uu hormuud u yahay adigu taama qabtaa
taas way caddahay in sanada khilaaf banaanka uga yimid jirin iyo cid gacmo kale in jirin laakiin anigu sa maadaama deegaanka kasoo jeexoga laano haysta sada deegaan waxa jira siyaasiyiin badan oo markay xilalka hayaan oo hal dhinac u jeera oo markii qofku ka fakar duwanaado dadka ku dhufta shaabada qaran dumisnimada iyo Soomaali weyn buu kasoo jeeda oo wax dadka dhigis lagu xalaalaysto oo wax badan soo jiray si gudoomiyihii hore baaranka xilka looga qaaday haddana aynu ognahay madaxweynaha kaxeenka in la yiri rasaw booskiisa in qof kale oo yasmaan la keenso taasina wax shaqeynaya ma dadku awoodo in la ixtiraamo oo la istixgeliyo sida maadaama dadku yahay dad is ogola oo wada hanshi meesha ku jira oo baa washeer lagu fadhiyo la ixtiraamo anigu hadda wixii ugu dambeeyay khilaafku ka bilaabmay madaxweynaha kaxeenka iyo banaanka uu soo saaray hadalka ugu dambeeyay tikrootada uu ka hor yimid aysan ahayn wax ay daciif oo madaxweynaha kaxeenka liftan ku dhalilay ay ahayd oo wax ka weyn oo in dadka la wadaaga ahayd markii su-aal lagu weydiiyey tiriyo lagu bedelay iyo wasiiro lagu bedelay ahayd inuu si ishu heer caalami uu ka hadlay ahayd oo khataraa jiray maadaama transaction state la aasaastay mid jirta goboladeedii gacanta laguma wada hayo qof kastoo kambeynka galaa wuxuu ka baxaa bartaasu ku hadhaa marka laga soo gudbo kambeyn waxaasu dhan inuu ka hadlay ahayd si weliba maadaama gobolada ka soo jeedin waxaan ku xigeenku waxay ahayd inuu priority siiyo uu yiraahdo shiiska Puntland iyo jirtaankeedu calama su-aal baa saaran inta laga jawaabayo cabashooyinka jira sida aynu ognahay khilaafku soo noqday wuxuu ka bilaabay gudoomiyihii baarlamaanka oo si qaab dan xilka looga qaaday iyadoon cidina raaligelin ka bixin khaladkan madaxweynaha ayaa la saaray haddana madaxweynaha baa awood مرورسي ولا
مدحوينه حقيقة مرك لقى هلا وهجانك ذلك هو سخرية أود وضن كنا أستجي خاصت معدة وحي بريك كم مالين دليل يوانا كي ماذا أما وحقب الله عن أما فشلنا مدحوينه هاد بريك كم مال يقول حساب طمية مدحوينه كحيان كلا صاحب القادم مي قدوميها برلمان كلا صاحب القادم مي مدحوينه مرك أستجو أي مسؤولية دا صارن تاعي قف كي أي هوشيس وأي كسر عن ويدو إنه غرطة كتخلص وكوكس بيا سيدا إنه كور قمننا حكومة دي هراء قدوميها برلمان يمدحوينه يمدحوينه كحيان أسك حكومة كترسن أو لبضة كلا أهلنا معارضان كمدح الجريم مثلاً كويلة تكستان يجفت ووح أقبه وحن مركم مغطى مدحوينه إنه وحقبض ربو مثلاً مدايستان أو ربو لكن لبضة سيدي قدوميه وكلا مدحوينه كحيان كوسيالين لحنا يلح اللي مانبا واحد دورة تقف الله اللي يمال بيشي سينا كسو تشيغان كوا أقبغان دو أصوص دوراني أستغال رغينا لدورته مركم وحن آمستان هاي خلاف كان سيدي كلاو الوح اللين هايو مدحوينه إنه حل كانو بارلمان كارين تنكول الله فتو مدحوينه كحيان كانو ودى الله تشيحو
وحن سينا يا محمد عبد
دستور كابيتال عدو دي أقوان اللي هاي دستور كأدوك ستية تران حربية يا إنو مرحوينو يمرحوين كحينك وواحكا طلابك استوقات من عينو كحينك يوغل عشاكا هستو ويسيستو يوغل فرات الشغل تاسونا ينسى موغان باكتس مرحوين كحينك وعدي أنو لما دام ديان كوحوغار وآهي أرنتو ويكوين تاسيدا waxaan ka yeelay waxyaalaha laga raacay waxa kamida waraayn Soomaali dadka sanad kuma jiri karno aan muran isticid federaalista Puntland ba horboodaysi aan ku qasbanaano aan dhinacna ka raacno qaydaha dhaqaalaha ku bixiy Puntland ma soo dhaafo garow boosaaso iyo qoyo galkacay baale moodinta Puntland ee xaq u leeyahay degan xiyadahana laamigana ka badigtaan horumarka Puntland
haye daahir Cabdullaah Umar
saaxiibkay horta wuxuu aaminsan yahay fikir khaldan maxamed iyo anigu laba nin oo reer Puntland ka soo jeeda waana dhaqaalaha Puntland ugu badan ama dakhliga ugu badan gobolkaas kasoo jeeda buu ku baxaa mid kale Puntland Soomaalinimada maanta waxa Soomaaliya ku naaloonaysa ayada keentay wiilasheediba baa ku maqan waa hooyada federaalka ee Soomaalinimada baa Puntland horta ka hortimay ama Soomaalinimada hortaagantahay fikir saliima maaha meesha hadda uu maxamed uu kaleeyay Puntland dawladda dhaxay wax kasta ku haysta daaniga ilaamay ka war waxan dawladda dhaxay Puntland midba wax buu si ula muuqda taasna waa wax la toosin karo laakiin Puntland federaalka iyo Soomaalinimada wanaag maahane meesha ay keentay in kasoo waday diyaar u tahay cid ku dulmanna ma jirto qabiil awood mareersi sameeyayna ma jirto lixdan iyo lix liban baa dooratan inkay doortaan baana ka madaxweyna
Puntland deegaanada Soomaaliya waxay kaga duwanayd inay ka nabad gashay khilaafyadii ragadiyay guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira hadda khilaafkan taagan dad badan baa cabsi ka qaba inuu saameyn ku yeesho ama ay la mid noqdaan kuwii kale ka horreeyay halka maxaad u aragtaa si Puntland ay hore ugu socoto khilaafka labada dhinac u dhaxeeyana xal looga gaaro Maxamed Cabdiis
raay halka waxaan u arkaa in dastuurka sharciyeey Puntland ay aasaaskeeda saashin sideed loo aasaasay oo ku dhisna qabaylay suuimi oo burburkii ka dhacay umada gobolada kale ee Soomaaliya ay ka badbaanday oo tala wadaag iyo isutanaasul ay ku dhisnay fakarkay kala duwanaanshuhuna waa wax halka keenay maaha wax lagu burburo laakiin dhaqan ku cusub ba Puntland ku soo kordhay gudoomiy baarlamaanka inuu ogeyno fakar soo jeediyay oo Puntland si wax laga bedelo xisaabta xukuumadda markuu ugu yaray leeyahay halaga saaro adusan qof adeega oo san noqon mushaar ka qaata ku xirtaa waxa uu kuma dhismaan hadaan si degdeg ah wax garadka iyo dhaqanka aysan Puntland ugu kicin oo midnimadii loo socelin waxa ay muuqataa in Puntland gaaris heer aan kasoo kabashalahayn waxa ay sidoo gudoomiyasha gobolada oo lagu leeynaa caasimada dhexdeeda duhur cad aan cid soo diinaysay cid xilka loo qaaday cid loo ciqaabinaa aysan jirin mas'uuliyad cid qaadaysana aysan jirin oo federaalka weyn aragnaa khilaafka ay Puntland ay hadii jir ka tabaniso waa asaaskeedu ayadu ay saldhig u tahay sidaan ognahay
xubanti dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay maxamed عبد يوسف iyo daahir Cabdullaahi Umar oo labaduba kamid ah dhalinta qoonyahanada ee kasoo jeeda deegaanada Puntland hasa ahaatee hadda ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Iseyne Babukar
markana ku soo dhawaada heestan
sida saaxiibii ciid balligi danool ruuxo soo baka helay balla xadanay bilanti mahade sida saaxiibii ciid balligi danool ruuxo soo baka helay walla hardane bilasi maade bilegu waadega farxadu waaniga bilegu waadega farxadu waaniga ballanku waakee runtahay aha barkadu wa aniga belegu wa aniga barkadu wa aniga ballanku wa keerun tahay geeyari bure qay waxe tabeenay wa bomta hay kuye adam bin mayayda uberae adam de yeyadi bure khay waati habene wa bom chaay fuye hadam bin mayida belae hadam le
dhegeystayaal idaacaddii garabnimo waa naga intaas tan iyo kulansida booxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.